Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшли. Тапшыруны мин Рәзин Нурлин алып барам. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Безнең илбездә, аеруча Татарстанда урманнарга зур игътибар бирелә. Без әңгәмәбез барышында урманчыларга багышланган көннәр турында әле аерым әйтеп үтәрбез. Ә инде әңгәмәгә без бүген авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ганетдин улы Мусинны чакырдык. Хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Харис Ганетдинович, Берләшкән Милләтләр Оешмасы кабул ителгән карар нигезендә март айында халыкара урманнар көне билгеләп үтелә. Без беләбез инде урманчылар көндә билгеләп үтелә. 2007 елдан бирле июнь айында эколог көндә билгеләп үтелә. Булар барысы да урманчыларга кагыла. Димәк ки, урманнарга безнең илебездә зур игътибар бирелә. Ни өчен икән? Шуннан башлыйк әле.
Бердән менә сез әйтеп үткән саннар, фактлар, алар шыннан да менә урманнарның кирәклеген, аларга караш үзгәргәнен күрсәтәләр. Гомумән, менә бүген үзебез Татарстанда яшәүче кешеләр бүген булган урманнардан башка без яшәүне күз алдына китерә алмыйбыз. Без һәр көнне үзебез тыябызмы, тыймыйбызмы, урманнарга барабыз, игътибар итәбез. Безнең менә урманнар белән аралашуыбызны үзебез дә тыймыйбыз. Ул безнең хәлиятебез, ишке бер дөньябызга әйләнгән. Шуңа күрә урманнар турында шигырьләр дә язалар, җырлар да җырлыйлар. Гомумән, урман безнең менә яшәешнең бер шагылыш инде ул. Урманнар бик кирәк.
Һәм инде менә бу тапшыруга әзерләнгән чакта мин рәсми мәгълүматларны өйрәнеп утырдым. Бер тонна кәгаз 17 агачны кисүдән саклый диелгән, 26 тонна суны пычратудан саклый, күп кенә электр энергиясен һәм яулыкны саклап кала. Татарстанда урманнар барлык җирнең 17.4% били. 1793 елдан 1803 елга кадәр Казан губерниясендә 3,265,000 гектар урман булган. Бу территориянең 51.2%. Ә хәзер инде әйтүмчә 17.4% кына. Ни өчен икән?
Бердән революция кадәрле шушындай күләмдә урманнар булган Казан губерниясе бит ул иге дә, шиге дә булмаган аның ул Урал тауларын кертеп һәм менә Идел төбәкләрен генә түгел, әле Пермь, Утмуртия, Мариэл, менә шушы Башкортстанны урманнары белән аерылып торалар. Менә шуларны кертеп саналган бу процент. Икенчедән, революциядән соң урманнарны бик күп иттереп кискәннәр. Инде бит Ленин бабай объяви игълан иткән завод фабриклар кешеләргә урманнар крестьяннарга дип ул чорда бик күп кисилгән. Аны төпләгәннәр, авыл хуҗалыгы җире ясаганнар. Аннары соң безнең территориябездә урнашкан дип әйтергә була. ике электр ГЭС гидроэлектрический станциялар инде рус тилендә әйтеп әйткәндә Куйбышев һәм су саклаучы и Түбән Кама су саклаучы менә буларның ложалары буларга суны сокты торган мәйданны барлыкка китерү өчен безнең бик күп иттереп урманнарыбыз киселгән. Но шулай булса дагын бүгенге көндә без барыбызда игътибарыбызны бирәбез, күрәбез. Бик күп кенә елгалыкларда, җимерелгән җирләрдә, шулай ук авыл хуҗалыгы файдаланмый торган җирләрдә без инде саклау урманнары яңаларын утыртабыз. Шулар хисабына безнең табигатыбыз көннән-көн байый, көннән-көн яшәү шартлары үзгәрә. Кешеләргә менә бик яхшы иттереп комфорт яшәү өчен урманнар белән капланган җир 25% булырга тиеш. Әле бу проценттан без бик ерак, 17 белән 25 арасында хайран гына саннар яталар. Менә шуңа күрә аннары соң тагын бер берне торгай ярамый. Агачлар менә үсә, безгә шартлар тудыра. Шул вакытта бара менә урманнарда шундый процесс фотосинтез дип әйтәбез. Астан менгән мәддәләр белән су һәм кояш нурларында бара торган процесс бу. Шул вакытта безнең атмосферадан агачлар үзләштерәләр углерод. Бу агачларны, бу углеродны агач массасы иттереп, агач кәүсәсенә салалар. Шул вакытта шушының бәрәбәренә безгә сулар өчен кислород бүлеп чыгаралар. Шуңа күрә без урманнарга керсәк, һавасы, һавасы сулап туеп булмый дип урманда, шәһәрләрдә, авыл җирләрендә бу инде автомобильләр дә бик күп. Гомумән, шәһәрләрдә, фабрикаларда бик күп. Шуңа күрә һава инде бик тиге без яратканча безнең организмыбызга кирәк чисталыкта түгел. Шуңа күрә менә бу процесс тагын бара. Бүгенге көндә инде Европа бит инде яшел энергетика күчәбез диләр. Менә яшел энергетиканың башында менә шушы углеродны үзләштерү тора.
Харсантич, әлбәттә без башкачарак темага сөйләшергә уйлаган шулай да мин тарихны искә төшермичә булдыра алмыйм. Тагын бер сорауга җавап бирик тә аннан бүгенге темага ныклап торып күчәрбез. Бөек Ватан сугышы елларын искә төшермичә булмый. Ул Бөек Ватан сугышы елларында урман төп стратегик ресурска әйләнгән. Киләсе елга бит инде Бөек җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтеләчәк шул уңайдан. Менә беренчедән оборона корылмалары төзегәндә төп материал ул агач булган. Ягулык материалы ул паровозга да башка җирләргә дә агач булган. Машиналар, прицеплар, кузовларын төзү өчен шулай ук агач материал, сугыш кирәк-яраклары өчен тара, ягъни тартмалар эшләү агач, азык-төлек саклау өчен тартма агач, авиасәнәгате өчен фанера, суднолар төзү өчен шулай ук фанера булар агач, чыршыдан целлюлоза алганнар, кәгаз, шартлаткычлар, парашют ясау өчен тукыма эшләгәннәр. Менә булар барысы да бит агач, урман, кискәннәр, кискәннәр шуңа күрәдер дип уйлыйм инде мин. Менә бу безнең мәйданнар бүгенге барлык мәйданның 17.4%-ын гына тәшкил итә. Бик аз дип әйтүем.
Ну, менә сез әйткән тарихи саннар, булар фактлар бик дөрес. Но бу урманнарны кисеп, бу агач материалларыннан файдаланып, без урман җирләрен киметмибез. Урман бердән бер табигать элементы дип әйтик факт. Ул үзеннән үзе яңа урманнар тудыру мөмкинлеге белән аерылып тора бүтән табигатьнең менә бүтән корылмаларыннан. Урман ни кадәр киселә, урман кисләргә тиеш үлгергән, кишилерге йораклык ашкыра. Шул вакытта ул кисүгә урманнар үзләреннән үзләре яңа буын тудыра башлыйлар. Аны урлыгы кыйла. Күп кенә агачлар түбеннән үсентеләр чыгаралар. Ә менә без урманчылар бу процессны белән идара итәргә тиеш. Безнең төп дибез вазифабыз шул булырга тиеш. Но әйтергә мин сугыш чорына кайтсак тагын бер әйбер. Бездә бит менә Татарстанда Иштуган станциясе булган. Иштуган станциясе сөйләшәләр аны ул якта яшәгән кешеләр.
Әлдә бар бит.
Әзердә бар, хәзердә бар. Әле мин дә хәтерлим менә үземнең кешерәк вакытта Иштуганга агач ташып, вагоннар төяп, агач кирәк өлкәләргә җибәреп торганнар. Менә Иштуган станциясында паровозларны ягулык белән төйе торган, утын белән төйе торган ягулык өчен бер юшмада яшәп килгән шуры шулай булган инде. Утын ягылган, өйдә дәген, паровозларга дәген, машиналарда дәген утын ягылган. Дөньясы шундый булган. Менә урманнарның әһәмияте, аларның кирәклеге шушы Татарстан өчен, гомумән ил өчен иң авыр чорда дагын менә үзенең шагылышын тапкан. Мин урманчы булуым белән урманнары кирәклеге һәм дәүләт ил иң авыр чорда урманнарга игътибарын аларның кирәклеген тыйып, алардан файдаланып яшау белән, урманчы булуым белән мин горурланам. Күпмер дәрәҗәдә.
Әйе, быел фән һәм технология елы. Безнең илдә инде гаилә елы игълан ителде. Урман урманчысыз булмый, шулай бит. Әгәр дә урманда хезмәт куйган кеше булмаса, урманнар тәртипсез булыр иде. Бүгенге кебек булмас иде дип әйтергә кирәк. Менә шуңа күрә бу мәсьәләгә тукталып үтәгез урманчыларга.
Без әгәр дә инде безнең Россия президенты 2024 елны гаилә елы дип игълан итте. Менә гаилә белән эшләгән урманчылар, алар республикада бар. Мин бу урманчыларны бик утышлы дип саныйм. Болар да инде 24 сәгать урман менә бу гаиләнең яшәү рухына әйләнә. Иртә белән әтиене эшкә урманга китә. Әбәт вакытында инде төш кашта җыйласың икән гаилә тагын шул нәрсә эшләнгән урманда шуны сөйләшәсең. Кишке ашта тагын шуны сөйләшәсең. Балалар, кемнәр шушы менә бу гаиләдә тәрбияләнәләр, алар шушы урман рухында тәрбияләнгән кешеләр. Аларның бик күбесе инде урман уку йортларына укырга керәләр, үзләренең эшләрен дәвам итәләр. Менә мин шундый гаиләләрнең берсен турында гына әйтәм. Быел Татарстан күләмендә бер гаилә бар. Бу бик билгеле гаилә. Боларның Татарстан, Россия, гомумән безнең җир шарындагы урманнарда эшләп булмый, урманга хезмәт итәргә кирәк. Урманга хезмәт итүләренә 250 ел. Бу гаилә бүген дә генә урманда эшләй.
Кемнәр инде ул?
Болар мин Газовлар. Мин җәлә урман хуҗалыгында боларның бабаларының бабалары революция кадәр эшли башлаган. И менә шушы һаман дәвам итә. Соңгы менә шушы мин Газовлар нәселеннән бүген мин җәлә урман шылыгында мин Газов Айрат Мирзанурович эшли. Моның әтисе инде Айратның Мирзанур Милгалламович Лубян урман техникум бетереп, Ешкараладагы урман университеттен бетерген кеше, бүгін урман хужалагы ветераны, мене, нече кейтере керек, кейтелер бетеле, йосында нәрсе курсе, кошлар шуны шконда шлилер деп. Мирзанур Милгалламович үзенең оныкларына дагы урман формасы
тектереп,
9 майда Минзәледә оештыра торган парадка ұнықлары білен өзі дәрден, малай айрат білен, ұнықлар білен бірге формадан шығып, бір строй білен өзіп кетелер, Мензеле ұрманларынан. Бірден ұрманға қораш білі тәрбиелер шушын білен. Екіншіден ұрманшы қызметінің бейіклігін көрсетелер, ұрманларын кереклігін тағын бір тапыр исбат етелер. Бұл бетінде міне бұлайғына барлыққа келмей. Міне бұл ұрман рухы кішкенеден бұғыннан бұғынға келген шулай тәрбиелене мені шанам. Бұғынықларынды алар екеу жүрейдер, бек матыр жігітлер. Бұл енді бары бір аларының бірсісі, екісі де бұлса бігі ебет, ұрман құжалығына келіп, әлі біздің ұрманларымызға қызмет етерлер деп. Анар бір қызық мисал. Ментемі Шарипишқа туған жерінде, әнекте Ақтаныш айында хайкел ашылды. Шунда Мирзанур Мирғаламеш келген өзінің малайы білен, айрат білен, ұнықлары білен келгенлер. Анда енді кішкене ғана бақша барлыққа келді. Шушы бақшада ағаштар отыртамыз. Менде болдым ол шарада. Мен Теми Шарипиш білен, бұл енді бір құрметті кіші республикада, һәм Россияда, ғұмумен бүтін жерде құрметті кіші. Мирзанур Мирғаламешнің ұрықлары ағаш отырталар. Мен кірген қорап тұрап сұқланым. Ей Құдайым, бұларға күстіе көрмесін бұл балаларға деп. Олар шынды мені бұл орман отыртуының тәртибін біліп, профессионал бейіклікте отырталар. Мейтем да, бабалары мейтем, бұларға орман духын хәм орманлылықтың мына урманлыкны тюя белеуне кирткен. Әйтәләр бит әле лесная духовность дип менә рус телендә. Бу урман җанлылык инде безнең
шәһәр. Урман рухы инде.
И урман рухы. Менә шушыны мен әйтәм кичкенәдән сиңдергән бу балаларга дип. Шуңа сукларып карап тордым. Аннар тагын бер гаиләне әйтик әле. Бүген кайбеш урманчылыгында хафаз билгес сафазыш. Эшлей. Бу инде бик зур, бик дәрәҗәле, бик билгеле урманчы. Бил моңа Илгиз Сафашка 80 дә тулды. Бу Россиядә бүген бердән бер беренче класслы урманчы. Бүтән юк, бүтән юк, бүтән
инде булмастай
Аллаһ Тәгалә белән аралашалар дип әйтегәндә мәрхүмнәр Илгиз Сафазович қызы шіләді, ғымыр бойы офат бұл дендіріме, өзі шіләді әйілге Сафазовичтің бабасы үш жұрында революция қадар ұрманларын бет аукшен білен ұрманшы шығып балконнан объявить еткен фәлән дилен кысатыла деп. Міне шушы уақытта ұрман жерлер алып, қаны кесіп, қаны ұтыртып, біне шайттырып ешеген кіші әйілге Сафазовичқа міне бұл рух бу урман югынтысы кишкенеден инданын бабасы тәрбиесинде өскен жигит ул әйтергә кирәк шул шырда кирип калган. Менә мин шуңа күрә әйтәм. Бу 24-нче ел бик билгеле ел, гаилә елы. Гаилә елында менә мин бигрәк дә исәп калыр идем шушы урманчы гаиләләрен. Буларга инде сұқланып та қарайсың, бұлар білен ғұрланасың да, шулық қақытта міне, мен енді ұрмақ жанды зағы үшілерге тұрып келді, әлі қадірде шында жүрейм шушы үлкеде, бұлар ең ұттышлы ұрманшылар. Аннар тағын бір әйбер етіредім, бізге келе бек көне студентлардағын ұрман ғайлелерінден, алар білен шілеуі аларын оқыту жейінір. Сен аузыңның ашып, нендер фикір еткенше, шушы фикірні жұтып алып, шушы балалар әлі сеңа нендер бір сұрау да беріп қойырған бүкеннер. Сұрау білген бала, ол білгені бала, ол қызықсына. Ол қызықсына, қызықсынған баланы ұқытырға, үйретірге тілек күннен күн, сағаттан сағатке, минуттан минутқа ортып тұра, олар бен шоу жеңіл. Тағын бір ғайлені етіредім, міне бүгін күнде бар Татарстанда Қазан үйішмасы, бұл лесоустроительдер, так, ұрыс шейтілді, лесимфорық. моның жетекшісі Айрат Якупович Юсупов. Ярар, қазір бір дәлеске кірдім, нешіктір бір жігіт, бек матур, әрек Айрат Якуповичқа тартымырақ, етіп, электріп алып кетіп болмай, шулай бұл садағын. Бұл жігіт мен вопрослар бере, сұраулар бере, қызықсына, мейтем сен кімсің? Мен беттеген бала Айрат Якуповичтің ұлладай. Мейтем, мен қазір мен барып жетті, мейтем, сені бір шоу жеңіл, мейтем, сені біләнай. Сен ол ұрман рухы кірген ұжы, мейтем, сен шын ұрманшы боласың, Алла берса, әтейіңі алыштырыры күші боласың енді. Әтесі де, өзі де шләсіндер, мен шушындай ғайлайлар білен шләу оқыту жеңіл, мен алардан енді шын ұрманшы, ұрманларға қызмет еті тұрған шәхісілер боларлар деп ұшанам.
Әбетті, аясында не көрсе, ұшқанда шол болар дейлер. Әмі барлық ұрманшыларының да балалары ұрманшы болмасқа мүмкін. Шуңа күрәлі, бізнің республикызда Лубян күлліяті бар. Шулай бетінде Қазан Дәулет Аграр университетінде сіз ішләген ұрман құжалығы әм экология факультеті да бар. Әміне мәктәп ұрманшылықлары шушы сізге студентлар әзірлеуде неше керек шелдер. Шуларға да тұқталу бұтсәгіз.
Мені бек қызық еттігі сіз бұл тұрда бүтін ұрманшы ғойлесінден шыққан балалар ұрманшы болмайлар. Но оларының ұрманларға қорашы, тәрбиелі, юмшақ. Бұл кішілер енді бір уақытта ұрманға зиян кетірмейлер. Сөзде жоқ, мәктеп ұрманшылықлары білен бүгінде іш бара. Мен бір әйберге неттім әлі. Шырадым. Мені ұрман министрлігінен кеткеш. Біз үш яқлы келешу түсіп, Буа районында Рунгы мектебінде урманшылық, мектеп урманшылығы түздік. Бұл мектеп урманшылығы түзігінде келішмәне қол қойылды. Біз екінші рет кетіріп іші бастадық бұл урманның білен. Балаларға дәріс хәм оқыту білен ғана түгел, мектеп урманшылығында. Әбіларыны жерге ебастырып қойдық. Урман отыртабыз, ұрлық жиябыз. Бұлар өздерінше бір дендіра ұшастық барлыққа кетірділер. Бәктепен тәжірибе ұшастығында балалар шынды яратып, шлилер. Бұл мәктепіне бітірген балалар әлі бізге оқырға келелер. Оның үстіне мені ұзған ел шушы ағаштар өсе бітінде. Біз мен табиқ матур ағаштар отырттық зауқлы. Бұлар көпнер дәрежеде біз бүгін базар шартларында яшейбіз. 300 мүмдік ағашта саттылар, үстірген ұтырту үшін, ешілдендіру үшін. Иш үшін электріп алды район башлығы. Ранис Рафисович Камариддинов. Қазір бұл мектепте әр жылына язын күзін бүтін мектеп директорлар білен, биологи оқытушылар білен семинар ұйыштыра. Әр бір мектепті районның мектеп ұрманшылығы барлаққа келді. Әр бір мектепті. Әр бір мектепті бүгін күнді оғаш үстірелер, оғаш ұтырталар, дәрісілер, үштіралар. Шын еректен ете, бұлар бәрші үлгіріп те болмай. Үлгіріп те болмай. Мені шушы семинарларда ұлызы қатнаша, үзі Теге иғдибар бергеш, мектеп директора биологиялық шаралары тартылды. Хәр бір мектепте урман рухы барлыққа келді. Ол балалар біне бүгін күнде табиғатта кім тәрбиеленген, алар табиғат емшақ. Олар яқынларына да яқшы мұғалімеді, әтиенеге де яқшы мұғалімеді, туғанлары білен яқшы тілі аралашалар. Міне табиғат хәр уақытта даған кішілерге мына шундай яхшы қораш тәрбиелей. Бұл көрініш, әгер деген тіге мына ненің район башлығының иғдибары бір шундай ол иғдибарын мына Соба районында да көрәбіз. Рейс Тұрғали ішінде ол тіге давамлы урманшы, енді ғойла урманшысы ол. Ол да мына шушы ішінішілей. Мына башқа районларда да шушы мені тәжірибені ұртақлашып, шушы тәжірибені алға сүрсіп, бұл бік яқшы болар еді өзіміздің мені табиғатымызге, жәмғиетіміздің тәрбиеленішіне оңай еғінті ясар еді.
Әйіміз ұрманшылықлар тұрында болды. Әлбетті, оғашының әммәсі де мотор, жейкіні, бігірек де. Міне, ұрманларда түрлі оғашылар. Бізнің түбәтті, мәселен, шәһәр жерлерінде ұтырталар шыршыны, Норатны, чөнки алар ылыслы, чыршы үзенең ылысын кышканда куймый. Ә менә шулай ук тупы соңгы елларда имән кимеп киткәнде безнең республикада менә аларга игътибар азрак кебек. Менә кайсы агачлар кешеләрнең яшәеше өчен файдалырак, ягъни күбрәк кислород бирә дип соравым.
Менә бу теманы бик дөрес күтәрдегез. Бу тема әле күннән көн күбрәк яктылык алачак. Бөтен агачлардагын бер дәрәҗәдә углеродны үзләштереп, бер дәрәҗәдә кислород бүлеп чыгара алмыйлар.
Менә бу урында үтер куеп торып, тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Онытмагыз сүзегезне. Безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Рәхмәт дигез тыңлыйбыз. Сез эфир
Алло, исәнмесез?
Хәерле иртә.
Бу Флюропа Казаннан.
Әйе.
Мин күптән бер ике атна, наверное, сәгать 8-дә кич белән бер тапшыру заинтересовалыз. 8-дән соң агачларның файдасы турында. Анда бер ученый, әйтем инде, Даровченкома, оныттым фамилиясын, менә ул урожайларның булмаганнары лесополосаларны утыртмыйчан утыртмыйчан ашлык булмый. Шундый сүз ни шундый шуның өчен ул көрәште инде, чтобы
Флюропа, без сезне аңладык, тагын сорауыгыз юкмы?
Сезгә Юк, менә шул агачларның файдалыгын әйтәсем килә.
Аңладык без сезне. Рәхмәт, элемтәгә чыкканың өчен. Харис Хәмитович.
Рәхмәт, Флюр апа. Рәхмәт, сезнең тавышыңыз ишетү бик күңелле. Сез бик актив кеше. Безнең бөтен тапшыруларда катнашасыз. Рәхмәт сезгә. Мәңг яшәгез.
Әйе, менә
менә без сөйләшкән сүзебез турында кислород һәм углеродны үзләштерү турында Флюропа белгән темага кирип китәрбез.
Әйе.
Бик уңайлы гына әйттереп. Менә агачларны сез бик дөрес әйттегез. Кислород бүлеп чыгару, углеродны үзләштерү, рус телендә депонирование дип атала ул. Бу агачлар төрлесе төрле бөеклектә менә эшлиләр. Иң югары бөеклектә тора безнең зур яфраклы тир үсә торган топлларыбыз. Иң түбән урынны ала гәдей Европа шыршысы, аннан бер генә баскыч биектә Норат агачы. Болар ни эшләп алай? Бу кислородны бүлеп чыгару, углеродны үзләштерү процессы фотосинтез дип атала кояшның нурында. Агачның ни кадәр яфрагы зур, ни кадәр агач тиз үсә, шул кадәр углерод үзләштерелә, массада их шул кадәрле кислород бирелә. Менә шушы биеклектә иң беренче тора топель, аннары безнең җирле агачыбыз имәннәр, аннары өрәнге китә, жүкәләр, ылыслы агачлардан карагай агачы, ә иң түбән урынны елка һәм нарат агачлары ала, шырша агачлары һәм нарат агачлары ала. Иң түбән диде. Нишләп булай? Алысының күләме бәләкәй, икенчедән алыслар бер чыккач бит 3 елдан 5 елга кадәр сакланалар. Алысын куяла бердән бер агач безнең. Ул инде карагай. Ул менә шушы кислородны, углеродны үзләштереп, кислород бүлеп чыгару процессында бөеклектә тора. Бу без инде күбрәк менә нара чыршы күрсәк инде әллә нишләп китәбез инде. Хушларыбыз китә дип әйтергә дә була. Бу агачларда бит әле шуның өстенә сумала бар, сагыз бар. Сагызлар менә күн яқылыптылығы дарекция кіріп, әрі скипидар білен конферадаған бөліп шығаралар. Ол қайсы күшінің башына ұрттыра, қайсы күшіға ауыр нейті, ауыр кешіре бой верлеріне. Ең ұтышлы ағаш біне ешілендіруде, ол енді яфрақлы ағашлар. Бекі беректе кен яфрақлы ағашлар. Әбіне флюропа сұрауына кере қойсақ, бүгінгі күнде бұл 70-80-ші yıllarda бік кен еттіріп таралған е, урман мелиорациясы. Урман, үсмеген жерлеге урман отырту, қырда басуда урман сақлағыш паласалар отырту, соңғы yıllarını Россия көлемінде бұл әзейді, мұны Татарстанда міне, өзіміздің республика рейсі, урманшы мала ойбылуға исеп қалып, урманның хәлін деген, аның бүгінгі тұрышын да ұнап, бой бірге ол бек зор ықтибар бере. Біздің республиканың бюджетінде 150 миллион бүгінгі сақлығыш урманнар отыртырға ақшада қаралған. Әгер деген міне бұл әйберлеріне қайда кириден тұрғызсақ, 70-80 yıllar бүйіклігінде бұл ауыл құжалығына ұңышына, ауыл құжалың алға кетшіне тұрдан тұры йоғынты ясар еді. Йоғынтысы бек оңай болар еді. Міне яңағын айттік, әгер деген біз мұнда бұл паласаларға көбірек кіртсек яфрақлағашлар бір уақытта берешекләр кислород, атмосфер өзгертешекләр, екінші яқтар енді оғашмасысы да бұла, үшінші яқтан ауыл құжалы культураларына да оңай йығын тиясы ешеклар.
Бүртінші яқтан біздің тыңлаушы өзінші ол екен, тыңлаушы мүрелға үйті тұташтырабыз. Рахмет егіз.
Қайырлы ерді. Қайырлы. Сіз сейлеген неден соң, менім шындай сұрауым туа, сіз бек авторитетлі кіші, мұна бұл шәғерді ешілікді ұршеткенде ұтыртқанда кенгенш еті алмайсыз ма, неге алар шыршы ұтырталар екен, ғады ұрамға, кіші жүре тұрған ұрамға. Алар бек көбісі ауырта, емсіз, ешілді түгіл. Мұна зор күбілі фучик пішмаған мұна қарым да гүл жүрегім ауырта. Сіз аларға кенгенш еті алмайсыз ма?
Сіз сұрауына кім берді?
Эльмира бұл Қазандан.
Рахмет сізге.
Аға, сау болыңыз.
Харис Ханетин, мен де нақ шоу сұрауыны білмәкші елім, чүнкі...
Эльмира кіл профессионал, урманшы шикіліктіріп, өзінің фикірі қам сұрауын үштіріп бірі алды.
Анасын бітәлі тұрған үстіп әйтек, шыршы ағышларың тамыры да терен кетмей, құрылықлы елінің тезгіне құрып та кетті, сонсы да бар.
Йоқ, мұнда әлі тағы бір бір бар. Бұны ғәді шыршы, ол бірден бір ағаш ішіте, бірден бір ағаш өзіне келген құнған тұзанны бік ауыр кешіре. Мына бинаны тағын бір не бар, мына бұл газлы хауаны өзлештіре алмай, депонировать алмай. Біз аларны мына орманнан бік жақсы шартларда, табиғи шарттардан ең моторын көшіріп шығарып отырталар шаһарға. 3 жыл ішінде Илмар айткендей, аларны қияфеттер өзгере, ылыслары құйыла башлай, шундай емсіз қияфетке кіріп, әйтерсің Қазан шәһәрінің бүтін әттілері келіп талаған шыршыға әйленәләр деген, 5 жылда үлелер алар. Біз бұл турада мына сіздің білен көп мәрте тапшырулар ұйыштырдық, бір 10 жыл сіздің білен тапшыруларда қатнашамын мен, бұл турада біргіне тапшыруда дағын сөйлемейше қолмаймыз. Мен мына қойда мені шақыралар жиылышларға, Хәр уақытта да бұтырда кесетіп тұрам. Но мұнда бір әйбір бар. Мұна бүгін шыршыны, ең матур шыршыны шығарып отырттылар. Зур дәрежелі абайлар ұзып кетелер. Орамнан бек матур. Отыртқан бет, бек матур. Қарайлы, шилер бет деп қарайлар. Әмін-әмінің түбіне біреуді түшіп қарамай. Әлі шының үстіне ғәді шыршы ішіте. Мына бұл тауышында ауыр көтере. Шәһәрде һәр вақытта тузан бар енді, ол машиналар уза тұрмыш қойны шәһәрде. Тузанны ылысларына отыртадағын, мына шу ылыслар отырғаш, тузан отырғаш, мына бұл углеродны үзләштіру процесі һәм кислород бөлу процесі әйтергә кирәк инде бик түбән инде әйтеп әйтергә була бу процесс тукталадыр да күпләр дәрәҗәдә. Менә шушыны бүген кемнәр шәһәрдә яшелләндерү белән шөгыльләнәләр, моны белергә тиешләр. Әгәр дә син эшне белмисең икән, бу эшкә ябышырга кирәк түгел дип беләм.
Ягъни урысча әйтсәк, гор зеленхоз шөгыльләнәм белән шәһәрне яшелләндерү идарәсе.
Алар да шөгыльләнә. Аннары соң бик күп кенә биләмәләр дә бит менә хәзер күпмедер дәрәҗәдә ниндидер төзелешләр аппаралары, төрле оешмалар. Аларның һәрберсенең бу оешмаларның менә бу яшелләндерү процессы салынган акчалар. Ну, матур да тиздә кирәк иде. Менә шуңа күрә шу шишләр.
Әйдәгез, тыңлаучы фикерендә тыңлыйк. Сез эфирдә хәзер. Рәхмәт итегез. Сезне тыңлыйбыз.
Исәнмесез, здравствуйте.
Доброе утро.
Можно задать вопрос по-русски, да?
Пожалуйста.
Ага, вот у нас, знаете, проблема какая? В свое время перед нашим домом посадили, это елка ли, сосна ли, но она сейчас выросла выше пятого этажа, да? Во-первых, близко к дому, темно от этой дерева, холодно, вот летом бывает, да, у нас не солнечная сторона. Мы в свое время просили, конечно, чтобы его там сделали омолаживающую обрезку или совсем демонтаж сделать. Как нам быть, вот? Демонтаж можно сделать вот этой елки, 15 этаж, ну, выше пятого этажа?
Ну, пожалуйста.
Русча жауап берейік мы татарщам. Татарща сөйлешейін, да. Агар деген...
Я не могу некоторые слова по-русски, это по-татарски.
Сіз адресіңізді біздің продюсерларға айтып қалдырығыз. Харис Ханеттен сонынан адресіне алдыр. Эфирді айтып тұрмайбыз. Харис Ханеттен сізге әрі жауап берер.
Мене өз уақытында бұл шыршылар шында 5 этажлы үйінің бүйіктігіне қадар өскенлер екен, бұларыны соғыштан соң шырда отыртқандар. Біз бүгін әйтеміз, кімдер бұл шыршылар шығылданалар. Этажлы үртларға бүйек болып сатырған ағашлар, яқын кетіріп отыртмағыз деп. Бұл ағашлар, мене шы площадкаларының мейданының ұрта бір жерінде бұсалар әйбәт, скверларда зор ағашлар. Үйлер, йұртлар янында ұтыртырға керек, қуақлар, матур шешек ататырған жей бойы, анды өсімдіклер бік көп, анды қуақлар. Сізге бүгін күнде мен әбі шарадан құтылу үшін мұражағыттыра керек ғор зелен қызға, олар бұ ағашларыны кесерге рұқсет берге дейшілер, оларының рұқсетінден башқа сіз кесе олмейсіз, Біз енді ағашлар бет кішілерге қызмет етерге тиіш, мен шулай деп аңнайым. Ишулық уақытта енді әгер деген ялғышлық болған екен, әлік ішілген кішілер тарапынан мұны түзетірге керек, кішілерге оңай шарттар тудырға керек.
Һәм біз келешекте әлі шушы шәһәрні яшіләндіру үдәресінден кішілеріні тапшырыпызға шақырыпыз деп ойлайым. Хәзір чираттағы тыңлаушыбызға сөз берейік әлі. Рахмет етегіз.
Исәнмесез, хәйірлі күн.
Хәйірлі күн. Радио алғышының тауышын кеметіп қойдыңыз. Тыңлайбыз.
Минем сұрауым шундай, мына Америка рәңгісі орманшылар тілінде аның дұрыс есеме нешектер. Қазір ауылларына, бос орындарына бүтінәйге басып тарала, даже қазір орман қарыларында да өсе бастады ол Америка рәңгісі деп, американский клен деп жертілі. Міне бұл басқынлар білен нешек күрешірге екен. Кисеп бітіріп болмай мүмкін түгіл.
Аңладық, есіміңізді дәтсәкіз сөйләшу үшін жөлдерек болар. Яры, вақытны ұлтысызмай біз жауапты күтәліз.
Америка рәңгісінің шын есімі Күлен Есенәлі ісіней ұры яфрақлара құры шағашының яфрақлары шаған Шуңа күрә құры шағаш яфрақлы үрінгі деп атала ол. Сіздің сұрауыңыз білен мен келішем. Бұл үрінгі соғыштан соң бізге қайтарыламылған ұзақында Америкадан. Хәзір бүтін дүния бізіні басып алды. Шәһәрде де бик көп, ауылларда да бик көп. Оның үстіне орман жерлеріне, Россия орман фонды жерлеріне деген бұғаштар үтіп кірелер. Көп кіра шахарларда, мені бүгін күнді шахарлар иғлан еттілер Америка үрінгісі білен күрешу программысын. Бізге де мені кіртмесек, мүмкін түгіл. Аграрный университетінің Урман Хүжалғы хәм экология факультеті білгішлері, аспирантлар білен, біз бу үрінгі білен күрешу тәртибін үріндік хәм тәқдим ите олабыз. Бу шәһәр тирәсендә, шәһәр яннарында җирләрне каршывайт итеп, аларны кузгатып, моның белән көрәшү, менә бу сул белән көрәшмичә, табигый сул белән дә көрәшү юллары бар. Без бу турыда шәһәр башлыгы Исурайшка яздык, ул бу турыда белә. Күпмір дәрежеде күрешу бүгін күнде бара. Ну, күріп тұрасы енді бік әс.
Оңашылды. Хары Санитинш, мені сіз білебіз дейдегіз. Біз шушылар турында келешікті де сүйлешіп. Шынки біздің әлі сұраулар бік көбейді. Лекен біздің топшу ақырына құнлаша шулай да мені. Мен бүгін топшуыны шындай халқылыз сөздер білен башлаған едім. Нарат башыннан имен түбіннен құрай. Мені бұл ұрманшыларға нинді ерек жоап тәқлім ете екен?
Бұл бір дұрыс жазылған. Нарат ағашы яқтылыққа тартылатырған ағаш, шуңа күрі оғыл башынан құра башылай, аңызгіне шартлар тудырып бітірмесен қайда құры башылай. Именлері біздің жерді ағаш, кішілерің ешау үшін деген бейді, Имен белән шаштырганнар. Имен бик катлаулы механизм. Имен үстерүе бик авыр. Без әйтәбез, курманчылар, имен агашы ярата үсәргә тун киеп, ашык башы белән дип, башы ашык булырга тиеш. Шуңа күрә аның менә шушы әйбер төптән кыра башлавы шулар белән бәйле. Бу турыда инде үзенчә бер лекция дә оқып була, тапшыру да оештырып була. Шуңа күрә безнең вакытыбыз да кысылып бара буга инде.
Әйе, кайбыш якларында моны бик яхшы беләләр, шуңа күрә дә кайбыш та именнәр сакланып калды шулай бит салкын кышларда да.
Без гомумән без яшибез урман дала зонасында, урман даланың иң төп җирле агачы именлекләр. Татарстан урманнарында именнер революция кадәр дә булганнар. Бөек Пётрны безнең Казаныбызга Идел төбәгенә менә шушы именнер алып килә. Шуннан соң бездә Адмиралтейство төлә, дары заводы төлә, шуннан соң Суконка барлыкка килә солдатларны һәм эшләгән кешеләрне киендерү өчен. Гомумән именнер безнең тарихыбызда шәһәребезнең үсешендә зур роль алып торганнар. Мин күптәннән әйтәм, һәйкәлләр бик күп. Менә иң зур һәйкәл Казанда булырга тиеш именнәргә. Алар утыртылырга да тиеш, аларга һәйкәл дә булырга тиеш. Кайбыш урманчылыгының менә бу исемле ген резерват дип аталган урман участогын булдыруда мен әйтеп иткән Хафазов Илгиз Хафазовичның роле бик зур. Без әйтәбез. Менә бу соңгы салкыннарда урманнарга бигрәк именнәргә салкыннарның йогынтысы күп булды дип. Әни эшләп соң койбы урманчылыгында бу именнәр сакланып калганнар. Менә Илгиз Хафазовичның урманчы булу бүйүклүгүн шушу урмандардын сакланууну көрсөтө.
Бар хакында биз демек тыңдаучуларыбызды кызыксындырабы, чөнки урман ул биздин жашоо үрөүшү деп айтырга да болот. Шаарда жашасак да биз урмандарга тартылабыз, урманда саф ава, урман һәр кишинде өзүнө жалип итип тура. әмі бізнің топшу уақырында қынаша. Біз бүгін урманнардағы кейіклер турында бір сөзді айта алмадық. Әбіздің урманнар кейіклерге де, қышқыртларға да бай. Алар хақында келешекте сөйлерміз. Март ойында урман күні білгілі бүтілген күзде тұтып, апрель ойында бізге қобат шырашыға тұрып келер. Әбігінгі топшуыны түгәліліп, тағын ярты мен түшінде тыңлашыларымызға нелер етерге тілесіз.
Урманнарымызға иғдибарлы болайық, урманнарымызға соқлайық, урманнарымызға иғдибарлы болып соқлаймыз екен, өзіміздің еші ұра үшін бірден бір бейіклікке көтеріп, еші ұшыртларын оңайыққа өзгерді алабыз. Рахмет, барсына да бүгінгі сұрау бекен кішілерге.
Рахмет, әм тыңлаушыларға да. Мұхтарым қадашылар, бүгін біздің студиядыда ауыл хужалығы фәннәрі докторы, Татарстанның Хамарасының от қазанған урманшысы, Қозан Дәулет Аграр университетінің урман хужалығы һәм экология факультеті профессоры Харис Ғанетнин ұлы Мусин болды. Демәк, уағда еттік, біз келешекте урманнардағы кейіклер турында да сөйләшербез. Бүгінгі әңгімені түгелдерге вақыт етті. Рахмет сізге, келешекте күтіп қалабыз.
Рахмет.